Dobrý večer, dámy a pánové, ještě jednou od mikrofonu Českého rozhlasu Plzeň vás zdraví Michal Jančařík a mám tady řadu zajímavých hostů. Já bych asi na začátek poznamenal, že ta noc byla skutečně dlouhá, nebo je už dlouhá pro divadla, trvá rok, že jo, tahle ta temná noc, kdy se nehraje a dá se jenom zkoušet a dá se toho docela málo dělat a je to problematické, samozřejmě po různých stránkách. Já bych teď rád, abyste představili svoje divadla a zhodnotili, co to po té ekonomické stránce, protože peníze jsou vždycky na prvním místě, zhodnotili, co ten rok vlastně přinesl nebo spíš vzal a obrátil bych se jako první na Apolenu Veldovou, tedy šéfku činohry divadla Jekátela v Plzni.
Tak já asi nejsem úplně kompetentní, abych zodpovídala na dotaz ohledně ekonomické struktury nebo ohledně ekonomických otázek, protože já tedy vedu jeden ze čtyř souborů příspěvkové organizace města. To znamená, že my jsme placeni vlastně městem a samozřejmě i na nás se to podepsalo, protože ty peníze byly sníženy, ten rozpočet byl snížen, museli jsme samozřejmě rušit některá představení, některé naplánované inscenace, protože rozpočet byl tedy ponížen. Kvůli covidu a samozřejmě my jsme něco pokryli z vlastních rezerv, něco jsme dostali z nějaký státní dotace z Ministerstva kultury, což dostala všechna příspěvková divadla v republice a my jsme byli v nějakém procentu soběstační díky abonentům, předplatitelům, návštěvníkům a to samozřejmě teď odpadlo. Takže tyto peníze nám určitě chybí a zároveň ponížený rozpočet. Tak uvidíme, já myslím, že teprve horké chvilky přijdou ještě.
V jakém řádu je ten propad pro vás?
Já nechci tady mlžit nějakými čísly, protože opravdu nejsem ekonom a nechci něco tady říct, co je špatně. Takže číslo nebudu říkat, to fakt nevím.
A bude to pro vás znamenat, když říkáte, že ty složitosti ještě přijdou, že budete třeba muset zúžit kádr, abych tak řekl? Máte přes 400 zaměstnanců, pokud jsem to dobře četl, tak
ano, musíte... samozřejmě, tak to se týká, jsou tam čtyři soubory, jsou tam nějaké technické složky a tak. Já doufám, že tak daleko to nepůjde, jo? Že nepůjdeme cestou Slováckého divadla v Uherském Hradišti, že to nějakým způsobem ustojíme a že budeme šetřit ve vlastních řadách a v rozpočtech inscenací a tak dále. I vlastně ve snižování teď počtu premiér, protože samozřejmě máme spoustu věcí nazkoušených, které se nehrály a potřebujeme je odehrát, protože už byly proplaceny a zároveň je chceme představit našim divákům. Takže spíš budeme jako v budoucnu ještě omezovat výrobu nových inscenací. To si myslím, že tam bude ta úspora snad možná.
Dobře, rozumím. Teď bych se obrátil na Kubu Zindulku z divadla Dialog. Vy jste zase trošku jiný subjekt než...
No my jsme takové opravdu velmi podivné divadlo. Jsme zapsaný spolek, nemáme zřizovatele, takže jsme vlastně nezřízení. A to divadlo má nějakou genezi, vzniklo v roce 98. Tím, že se spojilo několik takových bezprizorních amatérských souborů, které působily v té době v Plzni, dřív bývaly pod ZOROH, tamhle toho podniku a jiného podniku a tak. A po té revoluci vzniklo takový vákuum. No a ty soubory byly schopné se domluvit a zařídit vlastně společně organizaci, protože začínaly grantové programy a oni vlastně začali vystupovat jako jeden subjekt. A to vlastně vydrželo do dnešních dnů s tím, že ten počet těch souborů, které jsou sdruženy v tomhletom divadle, kolísá zhruba mezi 10 až 14. Takže my máme sice velmi malé divadlo pro cirka 66 lidí, ale máme 14 souborů. Takže my jsme vlastně nejmenší, největší divadlo. A samozřejmě, že i ten provoz se je nesrovnatelný třeba s divadlem Jekátela. U nás je to tak, že to divadlo zastřešuje ty soubory ve smyslu grantových řízení, nájmů, služeb, osvětlovačů, úklidů, zařizování autorských práv a tak dále.
A na to teď máte.
Ale jinak ty soubory mají tvůrčí autonomii. A výroba těch inscenací je jaksi jejich ekonomická starost. Aha. A my jako divadlo odvádíme z toho vstupního těm souborům většinu vlastně toho vstupního, aby měli na tu svoji činnost. To znamená, že ve chvíli, kdy my nehrajeme, tak jsme relativně levní. Jo, protože my máme vlastně nula zaměstnanců, máme jenom lidi na dohodu, platíme honoráře, když se nehraje, tak vlastně nemusíme platit osvětlovače, nemusíme platit herce, musíme platit nájmy, takovýhle ty základní věci a takovou tu základní administrativní práci, která je potřeba v tom divadle dělat stále. Takže my díky čtyřletému grantu jsme schopni tuhletu situaci nějakým způsobem v tomhletom jaksi uspaném stavu přežít. Naštěstí město bylo velmi, řekněme, vstřícné a nevyžaduje nějaké krácení té přislíbené čtyřleté dotace. Teď jsme ve druhém roce vlastně. Mm-hmm. Ale jinak ta dotace se pohybuje někde kolem 1 200 000 ročně a my na ten normální běžný provoz potřebujeme asi zhruba 2 300 000 - 2 400 000. Takže druhou polovinu si vlastně musíme vydělat a v tom loňském roce ta výkonnost toho divadla klesla vlastně o 2/3. Jak z hlediska počtu diváků, počtu odehraných představení, co se týče počtu premiér, tak to je ještě horší.
A co to pro vás ve výsledku ještě znamená v číslech?
No, pro nás to ve výsledku znamená v číslech, že to s odřenýma ušima přežijem, protože když se nehraje, tak nemusíme skoro nic platit, kromě nájmu. A těch základních služeb účetních a takovýhle věci. Že to divadlo samozřejmě nějakým způsobem běží dál. Ty lidi, pokud je to možné, tak mohou zkoušet, takže běží zkušebny a tak dále a tak dále. Takže my to jako jsme schopni přežít, ale v jakém stavu vlastně to divadlo bude, až se to znova otevře, to teda je pro mě vlastně velká neznáma. Jo, protože nevidíme vlastně jasný horizont, kdy budeme moct to divadlo se spustit a nevím, v jakém stavu vlastně ty soubory budou.
K tomu se ještě dostaneme. Teď bych rád požádal o to úvodní zhodnocení situace za divadlo Pluto Jirku Bláhu. Vy jste zase v úplně jiné odlišné situaci než první dva jmenované subjekty, protože vy jste de facto soukromé komerční zařízení, abych tak řekl kulturní, které si na sebe musí absolutně vydělat samo. Nemá žádné granty, žádnou podporu, nemá žádného zřizovatele.
Ano, už 23 let. Shodou okolností dneska je to přesně 23 let a kdy tady jsme v Plzni a shodou okolností dneska naše principálka Jindřiška Kikinčuková slaví narozeniny.
Srdečně zdravíme.
Ale i v té, přesto teda samozřejmě, nebo jsme v této neblahé situaci taky. Ano, co si nevyděláme, to opravdu nemáme na vstupenkách za uplynulý rok, tedy když počítám i to minulý jaro a teď od toho října až do konce této sezony, protože asi se shodneme, že do konce sezony už se na tom jevišti neobjevíme nikdo, tak nás, my jsme přišli o 148 představení, krát 160 míst v sále a krát 220 korun, což je průměrná cena vstupenky za uplynulý rok.
Tak to, abych se přiznal, neumím to takhle narychlo
spočítat. Je to 5 200 000 zhruba, hrubý obrat. A takže když to dám do porovnání s tím, na jaké kompenzace a v jakých částkách si můžeme sáhnout, tak je to opravdu, jestliže dialog to přežije s odřenýma ušima, tak my teda, já nevím ani co nějaký malý orgán, který by mohl být odřený, jako jo, protože tam je, my opravdu bojujeme teď jako, hodně bojujeme.
Co vás stojí náklady měsíčně, které musíte platit, i když se nehraje?
No, jsou to samozřejmě náklady spojený s nájmem, přičemž ano, tam jsme si sáhli na covid nájemné, ale zase, ono se řekne covid nájemné a že stát uhradí půlku, ale ono je to opravdu jenom z čistého nájmu, do toho se nezapočítávají energie, do toho se nezapočítává pro nájem, já nevím, propagačních prostor, do toho se nezapočítávají ceny nebo honoráře určitým, já nevím, ať už je to grafik, ať už je to pokladní a těch dalších. Takže to jsou opravdu jako, jsou to kompenzace v řádech desítek tisíc oproti tomu
Oproti těm statisícovým obratům, které fungovaly. Samozřejmě ušetříte za honoráře a tak dále, ale stejně ta bilance je krutá pro vás.
No, my nemáme taky samozřejmě stálej soubor u nás, taky všechno je to přesně jako představení od představení, každý je tam placený takzvaně od kusu. Využíváme hodně hostů i z Prahy a i konec konců i tady u nás hrají i herci z divadla Josefa Kajetána Tyla, ale k tomu se asi dostaneme, jak teď je to prekární situace, vůbec ten další program na ty další nejasný měsíce naplánovat, protože se takzvaně všichni teď držíme v kleštích.
Rozumím. No to ještě probereme, ty technikálie, které jsou daleko složitější teď v době covidu, abyste dokázali vůbec fungovat aspoň tak, aby se dalo zkoušet a abyste byli připraveni na moment, kdy se bude dát hrát.
Každopádně... Ještě možná mě napadá, že já nevím jak kolegové, ale já třeba jsem se za ten rok rekvalifikoval do poměrně dobrýho úředníka. To teda musím říct, že jestli to něco přineslo, tak že já opravdu umím teď jako vyplnit kdejakou žádost a myslím si, že jestli kdyby, nedej bože, přišlo na nejhorší, tak se prosím pěkně hlásím na jakýkoliv úřad, finančák, cokoliv, jako můžu jít okamžitě dělat, protože vyplnit teďka jakoukoliv tabulku, výborná záležitost.
Tak snad tenhle stav nenastane. A ještě bych rád se spojil v tuhle chvíli, protože dosud jsme mluvili tady z plzeňského studia, tak se pojďme zeptat, jak to vypadá v Karlových Varech a v Chebu. Já jsem sliboval tuhletu návštěvu po vlnách Českého rozhlasu právě do těch končin Karlovarského kraje a teď bych rád oslovil na drátě Zdeňka Bartoše, uměleckého šéfa Karlovarského divadla a taky vlastně šéfa Chebského divadla. Dobrý večer, pane Bartoši.
Dobrý den.
Tak jestli byste mohl zhodnotit tu situaci, jak vypadá vlastně v Chebu a ve Varech?
No, u nás v Chebu je to velmi podobné jako v Plzni v divadle J.K. Tyla. Zhruba stejná situace, jako o ní mluvila Apolena Veldová. Mm-hmm. Příspěvková organizace města Chebu. Částečně nějaký příspěvek ještě dává Karlovarský kraj a Ministerstvo kultury tak jako všem profesionálním divadlům v České republice.
Ano.
Takže Chebské divadlo samozřejmě je zavřené, nicméně zkoušíme a vyvíjíme spoustu dalších aktivit na sociálních sítích, online a tak dále. Karlovarské divadlo oproti tomu je OPSka, obecně prospěšná společnost s vlastní správní radou a jaksi hlavní náplní Karlovarského městského divadla je dovoz představení odjinut, takže je to víceméně stadiona, i když tam funguje profesionální herecká skupina pod názvem Činohra Karlovarského městského divadla, ale nejsou zaměstnanci toho divadla, každý má ještě svůj jiný zdroj obživy. Mm-hmm. A Chebské divadlo, Karlovarské divadlo, některé inscenace koprodukují a hrají je na obou scénách, ale Chebské divadlo má podstatně větší a širší repertoár, který teď stojí. A karlovarští herci paradoxně mnohem víc teď jezdí do Chebu zkoušet tady u nás.
Já jsem slyšel, že Karlovarské divadlo bylo pokráceno taky na dotacích ze 14 milionů na polovinu, na 7 milionů od města, což asi není úplně dobrá zpráva, zrovna právě v krizi covidové. Jak jste na tom v Chebu?
V Chebu, no úplně stejně jako Apolena, nechci říkat konkrétní čísla, protože jsem uměleckým šéfem, nikoli ekonomem, ale podle mých informací zatím město Cheb nás drží nad vodou a ten letošní rozpočet zásadně krácen nebyl. Uvidíme, co udělá ten ministerský příspěvek, o který jsme shodou okolností zažádali zrovna dnes. Nicméně konkrétní výsledky bývají známy až někdy v polovině roku, což je úplně vlastně absurdní, velmi špatně se s tím plánuje, když něco plánujete na kalendářní rok a dozvíte se teprve někdy v červenci, jestli dostanete 1, 3, nebo 5 milionů. Úplně stejně jako Apolena se obávám, co přijde v roce 2022, kdy film půjde tlustého do tenký.
Co očekáváte, čeho se nejvíc bojíte?
Já se vlastně moc nebojím, ono to vždycky nějak dopadne. Může se stát, že budeme nějakým způsobem omezovat výrobu, ale třeba personálně my už nemáme kam ukrajovat. Chebské divadlo je malé divadlo ve 30-tisícovém městě. Máme v podstatě 12 herců, které doplňujeme hosty a Činohrou Karlovarskou, takže jsme schopni se dostat na jako 20 herců, ale z toho opravdu jenom polovina má nějaký úvazek tady v divadle. No a technický tým, tam už vůbec nelze cokoliv omezovat, tak já předpokládám, že vzhledem k tomu, že Západočeské divadlo v Chebu je pořád jediné vlastně profesionální divadlo tady v Karlovarském kraji a jediné za tou čárou, když si na mapě propojíte Plzeň a Kladno a Most, tak za tímhletím obloukem jediné divadlo, tak já doufám, že nás padnout nenechají.
No a co myslíte, že ta situace může vyvolat v Karlových Varech? Karlovy Vary jsou, pokud se nepletu, dvojnásob lidnaté oproti Chebu, ale přesto je tam vlastně...
No, asi 50 tisíc, no. Skoro dvakrát.
Tak.
Na tyhle ty otázky neumím úplně odpovídat. To by spíš mělo směřovat na paní ředitelku Karlovarského divadla nebo správní radu, nebo úplně nejlépe magistrát města Karlovy Vary, který, pokud jde o živou kulturu, tak tedy dost zápasí se svými rozhodnutími. Teď nedávno tam proběhlo bezdůvodné odvolání ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Mm-hmm. Marně za něj zatím hledají náhradu. Pokud jde o živé umění, tak ten Karlovarský symfoniák bylo vlastně jako špičkové a jediné těleso svého druhu, protože o tom Karlovarském městském divadle nelze úplně mluvit jakožto o profesionálním divadle. Je tam sice ta skupina těch činoherců, ale jako upřímně řečeno, je to může zasáhnout jedině tak, že už žádná koprodukce s Karlovými Vary nevznikne. Já doufám, že vznikne, protože zatím jako Chebské divadlo se snaží saturovat ten divadelní provoz, tedy divadelní tvorbu v Karlovarském kraji za obě divadla. Takže vlastně karlovarští herci hostují tady v Chebu i v ryze chebských inscenacích.
Na vlnách rádia vašeho kraje je dnes večer v plánu probrat, jak jsou na tom divadla západočeská, jak tedy západočeská u nás tady přímo v Plzni, a nebo když se podíváme do Karlovarského kraje, do Chebu a do Karlových Varů. No každopádně my jsme už probrali lehce, aspoň v největší stručnosti, tu ekonomickou situaci divadel a v tomhle vstupu bych se rád ptal na to, jak to vypadá s těmi lidskými zdroji, když to řeknu takhle ošklivě, ale asi je jasné, co tím je myšleno, jak ta situace se promítá vlastně do situace herců, do atmosféry, do nálady a taková ta nejistota toho, že nikdo vlastně neví, kdy přesně se začne hrát, a taky ty ekonomické faktory herců, kteří taky to nemají snadné, co se týče platu a tak dále. Co se tam tedy teď děje konkrétně třeba u vás, Kupo, ty už si to nakousnul v tom prvním vstupu, tak bych se obrátil na tebe.
No vzhledem k tomu, že já jsem takový ředitel, který vlastně nerediteluje, já to opravdu mám jenom v tom smyslu, že se snažím vytvořit podmínky pro ty soubory, ale nejsem tam ten, kdo by zasahoval do té umělecké tvorby přímo, pokud se to netýká teda přímo mého souboru. Ty lidi to tam většinou dělají z nadšení a také nadšení může samozřejmě chřadnout až zcela uchřadne. No. Což se v téhle té době ale nestává jenom v divadlech. Já si myslím, že to je problém, který je celospolečenský v podstatě. A nerad bych, aby to tady vyznělo, že ty umělci jsou největší chudáci ze všech, protože si myslím, že takovýhle problémy má spousta jiných lidí.
No ale spousta povolání se nechá vykonávat, ale herci vlastně hrát nemůžou.
To ano, já jenom tím chci říct, že je i spousta jiných lidí, kteří nemohou vykonávat své povolání nebo dělat své živnosti. Takže si nemyslím, že v tomhle tom je to divadlo jako úplně speciální, jo? Že tenhle problém samozřejmě má daleko víc lidí. Pro nás je obtížný na tom to, že přece jenom to divadlo je běh na dlouhou trať. Musí se to prostě plánovat. Vytvořit divadlo trvá léta. Zničit ho může být otázka poměrně krátké doby. To divadlo si buduje nějaký svý divácký zázemí, že jo? Buduje si nějakou pověst. Ty lidi si zvyknou tam chodit. A já to trošku připodobňuji tomu, když chodí někdo do fitka, jo? Protože ono chodit pravidelně do divadla vlastně vyžaduje jistou kázeň od toho diváka. Jo? Ten člověk do toho musí něco investovat. Jo? Musí se rozhodnout, vybrat si termín, opatřit si lístky, domluvit se, když má děti, tak si domluvit hlídání. Je to nějaká práce. Jo? A když je ten člověk jako pravidelně tam chodí, tak je to pro něj takový přirozený. Jo? Tak někdo chodí pravidelně do fitka, Jo, ale než tam začal chodit, tak se musel chvíli přemlouvat. Jo. Pak si teda jako zvyk už a chodí tam pravidelně, pak mu to fitko zavřou. Já si nemyslím, že ve chvíli, kdy ho otevřou, tak tam zase nakluče a hned začne chodit pravidelně.
Já ti rozumím.
A obávám se, že něco podobného bude s těma divadlama, protože ono to bylo patrný i v tom takovým podivně polootevřeným provozu v tom červnu a v září, kdy ta návštěvnost teda rapidně šla dolů. Jako opravdu velmi dramaticky. Jistě, že jeden z těch důvodů mohl být ten, že se lidi báli, ale myslím si, že to je i tím, že měli jiný starosti a tak dále a tak dále. Myslím si, že to bude ta nejtěžší chvíle vlastně, aby se nám ty diváci zase do toho divadla vrátili, no.
To naprosto chápu, no. No možná by se mohlo zdát, že diváci budou mít velký hlad po kultuře a že budou chtít vzít divadla útokem, ale přeci jenom ten rok s covidem znamená velký strach. Lidi se možná budou bát se zase sednout si vedle sebe do sedadel a tak.
No je to jedna věc, druhá věc, že budou mít prostě jiný starosti, ono je to vidět i už v tom veřejném prostoru, že jo, protože přece jenom občas se o divadle mluví nebo o kultuře, když nějaký takový zoufalý umělec zakřičí, ježiš, vy si nás málo všímáte, jo. Ale to, že se vlastně málo o tom mluví v tom veřejném prostoru, což je neštěstí, ale je to svým způsobem pochopitelný, protože prostě lidi řeší opravdu to, jako kam mají dát dítě, jestli teda bude moci do té školky, a nebo jestli jako si mají vzít volnost té práce a jak mají kde dát jakou žádost a jestli teda, když chtějí je tam, tak musí jít na tenhle test nebo na tenhle test.
Jasně.
Jo? A tohleto jsou věci, které jakoby odsunujou stranou, určitě ne všichni. Jo? Vím o spoustě lidí, kteří se třeba za mnou staví v kanceláři, jen tak, že jdou okolo a ptají se, my se tak těším, až už se otevřete. Jo. Ale myslím si, že divadlo neumře, jo, protože lidi to jako nějak potřebujou. Kdyby to nepotřebovali, tak to divadlo už dávno není. Že jo. Když vzniknul rozhlas, tak se říkalo, že zahyne divadlo. Když vzniknul film, takže zahyne divadlo. Televize úplně zahyne divadlo. To divadlo nezahyne, ale myslím si, že nás čekají takový těžší časy.
A míříš to úvahou k tomu, že bude třeba, aby v tom roce nebo dvou, v těch prvních letech po covidu, ta podpora vlastně z hlediska těch veřejných zdrojů byla jakoby silná, aby se neškrtalo, nebo jak to myslíš?
Já si nejsem jistý, jestli se to dá takhle jako jednoduše úplně říct. Jako samozřejmě, že ve chvíli, kdy se začne škrtat v kultuře, protože se řekne, že kultura je zbytná, tak je to cesta do pekel.
Přesně.
Jo, protože to si začneme říkat, že je zbytný taky tohleto a vlastně lidi můžou chodit pěšky a nemusí jezdit autobusem. Jo. To prostě je to jedna ze základních lidských potřeb kulturní vyžití. A ve chvíli, kdy se budeme tvářit, že to je něco, co nepotřebujeme, no tak dobře zpátky na stromy. Jo? A nebo teda se všichni sedneme do auta a budeme jezdit z místa na místo jen tak. Jo? Ale myslím si, že co bude potřeba, je ta opravdu ta veřejná podpora té myšlence té kultury. Nejde jenom o ty peníze. Ale ty myšlence ty kultury, jo, prostě když prezident naší republiky se tváří, že všichni umělci jsou povol a že vlastně hrabou strašný peníze. Ano, některý vydělávají hodně peněz, no tak dobře, některý fotbalisti vydělávají hodně peněz, ale některý ne. A dělají to velmi poctivě. Samozřejmě, že většina ne. Dělají to velmi poctivě, věnují tomu opravdu velmi mnoho času. Ono pracovat na roli, to není žádná sranda, to není o tom, že se naučím pár větiček a je to hotový. To je prostě poměrně náročný proces, který člověku zabere velmi mnoho času, který se nedá měřit na hodiny, protože to je něco, s čím vlastně žijete 24 hodin denně, několik měsíců, aby to stálo za to. Věnujete tomu energii, všichni to děláme, protože nás to baví. Jo. Ale je to prostě náročná práce. A že by byla nějak extrémně dobře placená, to teda opravdu není pravda. Ty platy v těch divadlech jsou spíše podprůměrné, že jo. Takže já si myslím, že to je to, co teďka ta kultura bude potřebovat. Prostě tu podporu toho, že je to opravdu něco, co tu pro tu společnost je zásadně důležité.
Rozumím. Chápu to a teď se obracím na Jirku Bláhu, protože když se tady Kuba dotknul toho slovíčka veřejná podpora, tak jsem si vzpomněl na vás, že vy máte tu veřejnou podporu ve formě vašich skalních příznivců docela velkou. Zaplať pánbu za to.
No, zaplať pánbu za to. My jsme, a taky moc děkujeme všem divákům a všem, kteří nás neupustili ani v téhle době, protože když jsme si teda začali říkat, co po tom říjnu dělat, a aby jsme vůbec něco dělali, aby jsme mohli těm lidem něco nabídnout, tak jsme vymysleli takový seriál internetový, který se jmenuje 50 odstínů korony. A jsou to v podstatě 7-8 minutový skeče, který nějakým způsobem reflektují to, co se tady teď ve společnosti děje.
A to hrajou všechno herci z Pluta.
Ano, ano, ano. A, takže to jsme, s tím jsme vyjeli ven. A už ten první díl, to doteď nepochopím, dneska jsem se díval na tu sledovanost na Facebooku, my dneska atakujeme hranici 4 milionů zhlídnutí.
Cože?
Jo, jo, a to je prostě pro mě něco neuvěřitelného a dali jsme na závěr každýho toho skeče je výzva, že pokud nás chtějí diváci podpořit, tak můžou prostě formou finančního příspěvku v jakýkoliv výši na uvedený číslo účtu s poznámkou pro příjemce v nějakém znění a opravdu diváci posílají a vlastně já jsem se nechal inspirovat Ostravským divadlem Mír, kde vlastně k tomu přistoupili úplně podobně už na jaře minulého roku. A taky je diváci nenechali na holičkách a to se teda stalo u nás zaplať Bůh, tak já myslím si, že právě tyhle peníze budou ve výsledku rozhodující v tom, jestli my opravdu tohleto přežijeme nebo ne a jestli od toho září, dej Bůh teda, aby to bylo od září, jestli opravdu začneme znova hrát. Ale ještě jsem chtěl, jestli můžu ještě reagovat tady na slova před řečníka, já jsem jenom chtěl říct to, že oni si totiž podle mě lidi málo uvědomují, že my jsme byli jedni z prvních zavřený, ale že taky budeme jedni z posledních, kdo budou otevřeni.
No to je pravda.
Jo, zatímco prostě, a teď se nechci vůbec dotknout restaurací a já nevím, škol, ale prostě teď to přichází. Otevřou se školy, otevřou se, ale takzvaně ze dne na den. Nám, když někdo řekne 20. srpna, že od září můžeme hrát, tak to pro nás ale vůbec nic neznamená. A já prostě pořád nevidím ten plán. Já nechci, aby nám někdo řekl 2. září hrajte. Ale za jakých podmínek? Máme tady nastavené podmínky v průmyslu, máme tady nastavené podmínky dneska v těch školách, máme tady nastavené podmínky v restauracích, výdejní okénka a tak dále a tak dále. Že se bude testovat, nějaký covid pasy, ale furt se o tom jenom mlží, ale nikdo neřekl zatím nic konkrétního. A já si myslím, že teď je nejvyšší čas, jako pokud máme naplánovat novou sezónu a máme se bavit o tom, že ta nová sezóna má vypuknout, tak ale za jakých podmínek má vypuknout. To je podle mě, co trápí jako teď úplně všechny. Jo. A v tom veřejném prostoru to, co říkal tady Kuba Zindulka, je prostě přesný, jako prezident Zeman prostě nás nazve snobskou sebrankou, pak nás posílá do důchodňáků, ať děláme dědečkům a babičkám představení v okamžiku, kdy se tam nemohla projít ani myš a tak dále, jako já bych vlastně mohl argumentovat úplně stejně se snobskou sebrankou, ať už se to týkalo Edenu, ať už se to týkalo Teplic a tak dál. To je strašně povrchní a jenom to na nás háže další hnusný světlo.
Rozumím i tomu rozhořčení, které tady zaznělo, protože samozřejmě jsou to zdánlivě jenom slovíčka vypuštěná do éteru, ale ta slova mají pochopitelně velkou moc, obzvlášť, když je pronese někdo z těch nejvyšších pater. Každopádně, když se obrátím teď na Apolenu Veldovou, tak vy jste se k tomu taky postavili čelem. Vím, že teď budete třeba 10. dubna už za pár dní vysílat Brouka v hlavě, že lidi si můžou koupit vstupenku a být jakoby v divadle, ale zároveň samozřejmě u sebe doma v obýváku, tak to je taky dobrá činnost. Taky nezůstáváte jen tak v tom režimu zkoušení.
Tak ono samozřejmě těch činností bylo daleko víc. Začalo to už vlastně na jaře. Nějakou podporou seniorům, posléze jsme teda přešli na nějakou činnost právě na sociální sítě a jestliže tady Jirka říkal, že se stal výkonným úředníkem, tak já jsem se stala výkonným ajťákem, jo. Sice tomu vůbec nerozumím, volám vždycky kolegovi Štěrbovi a ptám se a kolegovi Stachovi, který to má na starosti, ale dost věcí jsem se už naučila, takže já se nabízím zase do sféry teda IT, technologií, ale teď jako vážněji, tak jsem samozřejmě jsme začali pracovat jako nebo vytvářeli nějaké věci na sociální sítě, aby jsme nestratili kontakt právě s našimi diváky, s našimi příznivci, abych navázala na to, co tady pánové říkali. Já si myslím, že ta podpora je strašně důležitá nejen ze zhora, která se nás vlastně teďka v poslední době vůbec netýká a nikdo se nás nezastane a nikdo nám právě nedá ten plán, ba právě naopak, také se mlží i v našich tedy vedoucích kruzích na ministerstvu, tak my hlavně potřebujeme tu podporu ze spoda, to znamená od našich diváků, protože pokud naši diváci budou mít touhu do toho divadla přijít, tak samozřejmě vládní garnitura si nedovolí hovořit tak, jak hovoří. Takže my jsme rádi, že prostě nějaké ohlasy od našich diváků máme, že nějakou zpětnou vazbu máme a snažíme se vlastně jít jim, trošku jim dávat najevo, že na ně myslíme i teď, i když jsou divadla zavřená. A samozřejmě zkoušíme do šuplíku, hrajeme do zdi, udržujeme se v nějaké kondici herecké, protože to samozřejmě člověk nesmí jako nějak přerušit. A všichni doufáme, že ty premiéry prostě od podzimu budou.
Ale nehrajete jenom do zdi, jako třeba toho Brouka.
No tak samozřejmě ano, některé inscenace se samozřejmě takzvaně streamují, ale i to je trošku jako komplikace, protože k tomu potřebujete mít obslužný personál, k tomu potřebujete mít techniku, kterou to divadlo prostě nemá. To znamená, zase musíte najít nějakého partnera, který je ochotný prostě vám jít vstříc a ty inscenace natočit, odvysílat a tak dále. No.
Dobře, děkuju. Pojďme se ještě na chviličku zastavit právě ve Varech nebo v Chebu za Zdeňkem Bartošem, uměleckým šéfem. Jak to tam máte vy vlastně v téhle době, Zdeňku? Fungujete nějak s tou veřejností vaší v Karlovarském kraji? Taky děláte tyhle ty live streamy nebo k čemu jste přistoupili?
Já mám tu nevýhodu, že vždycky odpovídám jako poslední, takže moji předřečníci už všechno krásně řekli.
Výhoda i nevýhoda.
Všechno to tady zaznělo, tak naprosto podepisuji. No, já jsem z nějakého popudu už nějak v listopadu zatáhl za brzdu v tom smyslu, že jsem zredukoval dramaturgický plán. Takže když poslouchám některé svoje kolegy z jiných divadel, kolik mají už na skladě nebo v šuplíku naskoušeno premiér, které ještě nikdo neviděl, tak mě úplně obchází hrůza. My naštěstí máme zatím, a dávám to do úvozovek, jenom 3 inscenace, které jsme naskoušeli a teď příští týden začínáme zkoušet 4. a máme 2 plány, plán A, plán B, doufám, že žádný C nebude přicházet v úvahu, kdy by měla být premiéra, která by už snad měla být skutečně před živým publikem. Jedna je na začátku července, jedna je na začátku září, no tak uvidíme, jak to padne. Takže my jsme normálně zkoušeli ty inscenace, které jsem vyřadil, tak přesouváme na podzim a vlastně jakýkoliv nový dramaturgický plán nespustíme dřív než v lednu 22, to znamená až to další pololetí. No a kromě toho je spousta těch dalších aktivit, které divadla provozují. Snažíme se být online, já jsem se taky překvalifikoval, kromě toho, že od ledna testuju, teď už ne, teda teď už to převzali jiní kolegové, ale s panem ředitelem jsme testovali herce, což nás skutečně na DAMU neučili, tak je ze mě kameraman, střiháč, scénarista, točíme různé série videí. Pokud jde o přímo streamy inscenací, taky to děláme, pokud to autorská práva dovolí, ale já osobně jsem velmi skeptický k tomuhle tomu jako masovému ze všech divadel streamování nebo vytahování inscenací z archivu, protože podle mě to je vlastně protimluv, úplně se to jako nepotkává s principem divadla, které je jaksi v základě živým setkáváním.
Rozumím, ale aspoň něco, no.
Samozřejmě, všichni si říkáme aspoň něco. Natočili jsme, speciálně jsme natočili některá představení, kde se právě dá hrát detailem a kde to aspoň nějakou přidanou hodnotu, i když je to, potom se na to diváci dívají na obrazovkách laptopů nebo nedej bože mobilu, tak aby aspoň nějakou přidanou hodnotu to mělo, že uvidí nějaký výtvarný detail nebo cokoliv, co normálně z hlediště nezahlédnou. Ale to streamování brzdíme. Spíš se snažíme dělat populárně naučná videa, všechno to máme na Facebooku a na YouTube, asi nemá smysl vyjmenovávat, ale jako v tuhle chvíli jsou to jako hodiny natočeného a odvysílaného materiálu.
Je zájem, jaká je ta veřejná podpora pro vaše divadlo v regionu? Cítíte od lidí to, že už se
zhora,
těší?
Zhora je výtečná. Musím říct, že chebská radnice nás dlouhodobě podporuje za tu dobu, co já tady jsem, tak má k divadlu velmi vstřícný vztah.
No tak klepeme vám to tady na dřevo.
Tak dobrá, no taky slýcháme, taky nám píšou lidi, že už se třesou a těší na to, až přijdou, ale taky jsem trošičku, mám obavy, já jsem trošku skeptický, jak to s tou návštěvností bude. Já myslím, že se divadla budou zpamatovávat. Já mám špatný odhad a nechci být jako prorokem, ale jako nejméně rok nebo déle dva. To prostě bude trvat, než se dostaneme do nějakého.
Kolegové tady ve studiu v Plzni souhlasně kývají hlavami, že s tím souhlasí, s tímhle názorem vaším.
Prostě bude to trvat a ještě k těm omezením, o kterých mluvil taky jeden z mých předřečníků, pokud ty podmínky samozřejmě nejsou zatím vyjasněny, ale pokud diváci budou muset chodit do divadla s antigenním testem nebo PCR testem, tak to je další komplikace, na kterou nebudou chtít úplně všichni přistoupit. Pokud budou muset sedět v hledišti s rouškou nebo s respirátorem, to taky není nic příjemného, ty 2,5 nebo 3 hodiny tam sedět.
Samozřejmě.
Možnost dát si občasný a tak dále, to všechno, co zatím tak jako nenápadně pověřená místa vypouštějí balónky s tím, jak to bude vypadat v tom novém psu, no tak to není jako příjemná návštěva divadla.
A mě by teď v tom posledním docela kratičkém už vstupu zajímalo, jak vnímáte tu budoucnost. Jestli třeba na té situaci, kterou jste za poslední rok zažili, se dá najít i něco pozitivního, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Takže když třeba by začal Kuba trošičku blíž ke mně na mikrofon.
No já si myslím, že jistě na tom něco dobrého bude, protože teď zažíváme tak turbulentní dobu, myslím si, že je to takový civilizační náraz, najednou jsme zjistili, že ta civilizace asi není tak všemocná, jak jsme si mysleli, takže je to krásná materie prostě pro jakýkoliv umělecký vyjádření a lidi chodí do divadla pro katarzi, nějaký očistný zážitek, ten se může dostavit skrze smích, skrze slzy a my teď budeme mít hodně materiálu.
Napíšeš o tom hru?
Určitě, ale s jistým odstupem.
Jasně. Tak to byl za divadlo Dialog. Jakub Zindulka, děkuju. Teď ty, Jirko, Jiří Bláha za Pluto.
No, já bych chtěl říct, že my připravujeme, neleníme a připravujeme dál i se na další sezonu. Samozřejmě taky zkoušíme, čeká nás, doufejme, v září premiéra Blbce k večeři s Pavlem Kikinčukem a Danielem Rousem v hlavních rolích. Ale to, co jsem chtěl určitě tady říct, a to prostě musím říct, a budu se snažit být stručnej. Já jsem hrozně rád, že jsme se tu dneska sešli takhle fakt jako ze všech těch divadel jako v Plzni, protože my nemáme šanci se normálně potkat a setkat. A dokonce někteří nás berou jako ne, tak jasně, jsme asi nějaká konkurence, ale určitě nás neberou jako nepřátelé. A já prostě si myslím, že by stálo za to, a chtěl jsem to říct veřejně v tom prostoru tady. Jestli bychom na to léto, který nový pan ministr teď označil, že by mohlo být volnější, tady se vždycky dělá v červenci to divadelní léto. Proč nevyužít ještě ten srpen? A napadlo mě, protože to by byla ta pomoc, i ta finanční, od vlastně, a to město by to moc nestálo. To město by to stálo to, že by nám postavilo tu tribunu a to jeviště.
Trošku rozdejchat ty soubory.
A že každý soubor by v tom srpnu mohl dostat jeden týden.
Dobře, to je zajímavá myšlenka. Můžete ji rozvinout po vysílání tady v rámci povídání dalšího, ale já bych teď, protože čas nás tlačí, poprosil o závěrečnou půl minutku Zdeňka Bartoše za Vary a Cheb.
Půl minutka. No, my letos slavíme 60 let existence. V roce 1961 byl založen profesionální soubor v Západočeském divadle v Chebu. Takže já doufám, že to oslavíme. Plánujeme velkolepé oslavy na září, kdy těch 60 let uplyne a ještě 3 inscenace chceme naskoušet do konce roku, takže jedeme dál.
Tak to jste to zvládnul v limitu, děkuji Zdeňkovi Bartošovi. A teď se vracíme zpátky sem do plzeňského studia a na závěr bych rád dal slovo Apoleně Veldové za divadlo, jaká ty jela v Plzni.
Tak já budu mluvit rychle, abych to stihla. Já mám tedy oproti možná svým mladším kolegům tu výhodu, že jsem zažila podobnou situaci v 90. letech, kdy po revoluci byl velký odliv diváků z hledišť a my jsme fakt hráli třeba komedie i pro 80 lidí v hledišti ve 400 místném divadle. Takže já už tuto zkušenost mám za sebou a vím, že přebolí a že jediná cesta z toho je ven je věřit, že to prostě přejde a že ti diváci se vrátí a vytvářet pro ně zajímavý repertoár, vyvážený repertoár, který je bude bavit a samozřejmě i nějak emočně zasáhne. Takže my se o to budeme snažit a máme také před sebou několik nových inscenací, které chceme na podzim nazkoušet, takže jenom všechny zvu znovu do divadla.